Berria de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finaliza la adaptación del plan especial del puerto de Vilagarcía. Un paso fundamental para reubicar las empresas que cuentan con naves de almacenamiento en el muelle de Orramal. Un proyecto que además va en paralelo al derribo de dos de las naves que se encuentran en la zona adquirida por el gobierno local por Rabella y que se van a destinar a una zona verde de 3.000 metros cuadrados al lado del paseo marítimo. Una actuación que el gobierno local prevé realizar con fondos europeos Next Generation. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE desde la Ría de Arousa te contamos proyectos incipientes en Vilagarcía y también la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A Xunta Local de Seguridade de Illa de Arousa sitúa o municipio isleño como un dos máis seguros da provincia de Pontevedra. Carlos Iglesias, alcalde de Illa, noraboa, boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Síntese un seguro e tranquilo vivindo na Illa?
Home, eu penso que dentro da, bueno, das estadísticas que existen de nivel de delincuencia, bueno, pues aquí estamos un pouquinho por debaixo da media provincial, non? Ben certo que si estamos dentro da media estatal, non? Pero bueno, sí, é un pobo eminentemente seguro, lógicamente.
E como se consegue isto?
Bueno, pues a parte da propia idiosincrasia da xente, pues oye, pues nos facemos os controles de seguridade que se suelen facer en un pobo destas características, non? De 5.000 habitantes, nos por medio da nosa policía local, e ben sea que tamén a Guardia Civil está moi presente en toda a comarca do Salnés, pois, tamén esa labor de seguridade que son as forzas do Corpo de Seguridade do Estado, pois é moi importante, non? Para manter esas cifras.
O dato máis sorprendente, ou polo menos que a min máis me chamou a atención, é o aumento do índice de esclarecemento de infraccións. Como incrementa un concello un 300% o número de casos esclarecidos respecto ao mesmo período do ano anterior?
Sí, ben é certo que, tamén se incrementou os efectivos da policía local, non? Cubrindo unha vacante, que eso tamén, para un corpo pequeniño como o noso de 3 axentes, que se incrementa no branco con auxiliares, pois pode dar lugar a unha mellora sin duda deses datos, non aumenta a plantilla ou cubrir toda a plantilla a que temos disponible, pois pode axudar a ese dato.
Uh-huh. Actualmente na illa rexístrase non unha infracción penal cada 3 días.
Uh-huh. Ese é o dato que se nos mostrou antes por parte da de súa delegación en estas xuntas de goberno, xuntas de seguridade, que aparte de falar un pouco das especificidades de cada pobo, pois se dá a cifra estadística, efectivamente, pois son números contrastados polas forzas de seguridade, pola propia subdelegación, e estamos contentos dos resultados.
Este verán vai haber máis presencia policial na illa?
No, simplemente as guardias co número de axentes que temos vai a ser moi similar aos anos anteriores, non? Si é certo que agora coa apertura deste posto da Garda Civil aquí no pobo limítrofe de Vilanova se nota unha maior presencia dos efectivos da Guardia Civil en estes concellos, a cousa de agradecer tamén que esa maior presencia pues facilita tamén a labor das policías locales, non?
E que grandes eventos festivos van precisar dese soporte maior dende o posto da Garda Civil de Vilanova?
Pois, en principio, nós este ano, como a todos os anos, necesitamos un pouquinho de reforzo durante as festas do Carmen, que se van a celebrar o 20 ou 23 de xullo. Despois, o 26 de agosto, teremos un festival, un pequeno festival de solo unha tarde de duración aí na zona do Bao, tamén esperamos moita afluencia, que haberá que xestionar esa maior afluencia eses días.
Estamos ademais a dous días da primeira operación de tráfico do verán. Agárdanse 200.000 desplazamentos para esta fin de semana só na provincia de Pontevedra. Están preparados aí na illa para acoller os visitantes tamén con esa mellora do tempo que se agarda?
Sí, efectivamente, pues, estamos en conta esa data, ¿no? Esa data que é o primeiro de xullo. Todos os anos nos preparamos pues, para eso, para o incremento das visitas a da propia circulación, sí.
E viu a Carlos Herrera estes días, que lle pareceu a súa promoción da illa a través das redes sociais?
Pois a verdade é que mo comentaron, pero eu como personalmente non uso redes sociales, pois directamente non me enteré, pero sí como comentaron.
Falou das maravillas, non da illa.
Sí, efectivamente.
E os que cheguen, os turistas que cheguen esta fin de semana, recomendámoslle entón que aparquen xa na entrada, non? Da ponte e vayan andando ou collan a bicicleta, que teñen esas dúas modalidades.
Efectivamente, o que se pretende con ese parking de casi 900 plazas, pois é dar basicamente comodidade para todos, non tanto para o tráfico interno que temos todos os días, como para o tráfico específico de praias, non? Toda esa zona de Bau hasta Carreirón está perfectamente cuberta, ese aparcamento tamén había provincial que tamén permite o aparcamento a unha banda, pois entonces creo que facilitaría moitas cousas tanto ao usuario de praias como ao novo usuario de praias, reducir esos 900 coches que poidan estar en outras zonas, pois é sensible, non?
E o alquiler de bicicletas xa vai estar operativo para esta fin de semana ou todavía non?
Non, aínda non, xa temos as estacións colocadas, estamos ultimando a móvil para proceder con facilidade ao seu alquiler, moi pronto xa, para este fin de semana non dará tempo, pero moi pronto xa estarán disponibles. Sí.
Bueno, pois que estén atentos de todas formas os visitantes, porque hai cambios na circulación da Illa de Arousa e pode haber tamén multas, polo tanto non hai un afán recaudatorio, pero sí se recomenda que deixen o coche estacionado na súa entrada ao propio municipio. Carlos Iglesias, alcalde da Illa, que teñan unha boa fin de semana e moitas visitas por aí.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El PP de Vila García lleva al pleno de mañana una moción para instar al Gobierno de España la transferencia lo antes posible a la Xunta de Galicia de la gestión de todas las competencias en materia de dominio público marítimo terrestre.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y te cuento brevemente un suceso que nos ha llamado la atención de forma negativa, porque vecinos del entorno de Ocón dieron aviso a la policía local de tres jóvenes persiguiendo patos en la zona de Ocón, arrancándoles las plumas, y además estos jóvenes también tendrán que responder por daños en vehículos, ya que en las cámaras de seguridad de un local se les vio también quitando los espejos retrovisores de varios coches que estaban estacionados en esa zona de Ocón de Vila García. Sigues ahora escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.